Přečteme si příběh, který nás má dnes provázet při dnešní bohoslužbě. Bude to z knihy Genesis, z první Mojžíšovi, 26. kapitola od 1. do 25. verše. Genesis, první kapitola, 1 až 25.
V zemi nastal opět hlad, jiný než onen první, který byl za dnů Abrahamových. Izák tedy odešel do Geraru k Abimelekovi, pelištejskému králi. Ukázal se mu totiž Hospodin a pravil:
Nesestupuj do Egypta, přebývej v zemi, o níž ti řeknu. Pobývej v této zemi jako host, já budu s tebou a požehnám ti, tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, již jsem se zapřísáhl tvému otci Abrahamovi. Tvé potomstvo rozmnožím jako nebeské hvězdy. Tvému potomstvu dám všechny tyto země. V tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země. To proto, že Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil. Na má přikázání, nařízení a zákony.
Izák se tedy usadil v Geraru. Když se muži toho místa vyptávali na jeho ženu, řekl:
Je to má sestra.
Bál se totiž říci, že je to jeho žena, aby ho muži toho místa kvůli Rebece nezabili, neboť byla půvabného vzhledu. Jednou, když tam byli už delší dobu, vyhlédl z okna Abimelek, pelištejský král, a spatřil Izáka, jak se laská se svou ženou Rebekou. Předvolal tedy Abimelek Izáka a řekl: Izák odvětil:
Řekl jsem to, abych kvůli ní nepřišel o život.
Abimelek pravil: Proto Abimelek přikázal všemu lidu: Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně. Tak mu Hospodin požehnal. Tak se ten muž vzmohl a vzmáhal se stále víc, až se stal velice zámožným. Měl stáda bravu a stáda skotu i četnou čelátku. Pelištejci mu proto záviděli. Pelištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izáka, za Izákova otce Abrahama, a naplnili je prachem. Abimelek řekl Izákovi: Izák tedy odtud odešel, utábořil se v Gerarském úvalu a usadil se tam. Znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako jeho otec. Izákovi služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody. Ale gerarští pastýři se s pastýři Izákovými přeli. Proto tu studni pojmenoval Esek, to je váda, že se s ním vadili. Vykopali tedy jinou studni, o tu se také přeli, proto ji pojmenoval Sitná, to je sočení. Pak postoupil dál a vykopal další studni, o tu se již nepřeli. Pojmenoval ji Rechobot, to je prostorná, a řekl:
Teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit.
Odtud vystoupil do Beršeby. Tunec se mu ukázal Hospodin a pravil:
Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku.
Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam také svůj stan a jeho služebníci tam vyhloubili studni.
Před nějakou dobou byl na návštěvě tady v České republice jeden muž z Ugandy. Byl poprvé v České republice a tak různě tady navštívil některá místa. A byly dvě věci, které tady u nás nepochopil, které byly mimo oblast jeho porozumění. Ta první věc, kterou nepochopil, byly domovy důchodců. To se nepodařilo mu vysvětlit. Co to je domov důchodců? To jako vezmete rodiče ve chvíli, kdy už nemůžou, víme nejhůř, je vemete někam, dáte pryč, se jich zbavíte, nebo... Nepochopil to. Bylo to mimo jeho oblast vnímání. Druhou věc, kterou nepochopil, byly posilovny. Už vám podívat a říká, co provedli. Považoval to za takový typ nějakého zvlášť krutého trestu, že tam musí ty lidé zvedat česky ty kčinky, jak ničemu to není. Je to někdy užitečné podívat se na naši vlastní kulturu zvenčí. Je to tak. Pracujeme duševně, mnozí z nás, a potřebujeme odpočívat sportem. Mnozí z nás si rádi zajdeme do posilovny, je to tak. Ale je to také tak, že nějakým způsobem se nám trhají vazby mezi generacemi. Určitým způsobem se ta naše společnost rozpadá a my těžko asi ten trend zastavíme. Takže typické pro tu naši společnost tady, a nejenom v Čechách, asi i evropský, jsou dvougenerační rodiny, to znamená jenom rodiče, děti, a někdy dokonce ani to ne. Někdy vlastně jsou to spíš jednogenerační rodiny, ať už fakticky, nebo co se týče komunikace, nebo jsou to někdy i domácnosti o počtu jednoho. Takže celkově ta přirozená společenství se nám drolí, dochází k atomizaci a s tím narůstá osamělost. Je to jeden z jevů doby, ve které žijeme, že jsou lidé sami. A mohlo by se přemýšlet i o tom, nakolik třeba právě tato osamělost potom souvisí s celkovým nárůstem neuróz a jiných problémů. My to nějak nezastavíme. Ale můžeme se ptát, jak v tom máme žít. Když je to okolo nás tak, že se to všechno takhle rozsýpá, nebo hodně rozsýpá ta přirozená společenství, rodinná společenství, tak jak máme žít, kudy nás Pán Bůh chce vést a jaké pojetí života On pro nás má i v takovéto situaci. Jednou z odpovědí je ten příběh, o kterém jsme slyšeli. Příběh o Izákovi. Je to příběh o víře. Izák je mužem víry. On věří. Proto dělá to, co dělá, proto žije tak, jak žije. Je to příběh také o požehnání. V tom příběhu Pán Bůh slibuje Izákovi, že mu požehná. V tom příběhu se také dočítáme, že Pán Bůh Izákovi požehnal. Co to je požehnání? Když mluvíme společně o Božím požehnání, o čem to vlastně mluvíme? Boží požehnání má různé podoby, ale v jeho jádru je to, že to je dar Boží lásky. Pán Bůh nás má rád. Tak, jak jsme si připomínali s dětmi, má nás dokonce rád víc, než naše maminka nás měla ráda, než náš otec. A i tam, kde, víte, že se to v Biblii říká, i kdyby rodiče selhali, což v některých rodinách je, i kdyby rodiče selhali, tak Pán Bůh stejně má rád. Dar Boží lásky, Boží rodičovské lásky. Tam to vyjadřuje Pán Bůh v tom příběhu Abrahamovi obyčejnou větou. Já budu s tebou. Když ti bude dobře, když ti bude zle, nemusíš být sám. Kdyby se postupně to kolem tebe všechno drolilo, ty nemusíš být sám, já budu s tebou. Boží láska, stálá láska, která se nemění jen tak nějakými náladami. Čistá láska, která nemá v sobě něco podezřelého. Láska, která je hluboká a velkorysá, taková je Boží láska. A ta Boží láska chce proměnit náš obyčejný život, ty naše obyčejné dny, v neobyčejné. Chce je prosvítit. Chce naše všelijak už okoralé srdce zalít a proměnit v zelenou zahradu. Je to Boží láska, Boží požehnání, které nám dává novou motivaci a sílu k životu. A my smíme žít jako milované děti Boží. To je požehnání. Takový život nabízí Pán Bůh lidem víry. Izák byl mužem víry, Izák byl můžeme požehnání. Ten příběh, který jsme četli, ale je také zároveň příběhem o mezigenerační komunikaci. Ukazuje se tam, že ani víra, ani požehnání není jenom mojí soukromou záležitostí, anebo záležitostí mé věkové skupiny. Nemohu věřit sám, nemohu věřit soukromně. Nejsme na rovině New Age, která takovou to víru nejenom, že připouští, ale s ní počítá. Každý si věří sám. To znamená, že potom také každý je sám. A jenom se tím prohlubuje ta celková osamělost. Každý je sám s Bohem, kterého si stvořil z různých střípků, co kde pozbíral. Tam přečetl knížku, tam se podíval do taroku, tam si poslechl nějakou píseň a skládá si svého soukromého Boha, s kterým je potom úplně osamělý, stejně jako kdyby ho neměl. Ta biblická víra, víra v živého Boha, který je jiný než naše konstrukce, je příběhem o společenství. A připomíná se nám, že věří člověk, že nevěří sám. A tak je nám tam řečeno, že Izák, když hovoří s Bohem, tak je to tam vysloveně řečeno, že hovoří s Bohem svého otce Abrahama. Pán Bůh se mu dokonce tak představuje. Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Věřit znamená mít vztah s Bohem našich otců a našich matek. A jak dá Bůh, tak mít vztah s Bohem našich synů a dcer. Samozřejmě víra nepřechází automaticky z rodičů na děti, že to dobře známe. Jde tu o duchovní rodičovství, o vztah mezi generacemi na rovině víry. Apoštol Pavel nazývá Timotea, kterému posloužil k víře, svým synem. O to tady jde, o předávání víry. A když se to sejde, rodičovství s předáváním víry, tak to je potom zvlášť veliká milost. Ale ještě jednou připomínám, jde o duchovní rodičovství. Víra ani požehnání nejsou soukromou záležitostí. To požehnání, ten zážitek Boží lásky nemám sám pro sebe. To bych úplně popřel jeho smysl. Připomínali jsme si s Abrahamem, co znamená žít v požehnání, znamená přijmi požehnání a staň se požehnáním. Vyzařuj ho do svého okolí. Příběh o mezigenerační výměně v oblasti víry a požehnání. Jak to celé začalo, ten příběh? Čteme tam hned v prvním verši. V zemi nastal opět hlad. No, snad ne. To, že by tedy mělo být to požehnání. Jak jde dohromady hlad s požehnáním? Abychom tomu dobře rozuměli, hlad není to, co známe my. My máme hlad, když 3 hodiny nejím, nebo půl dne dokonce. Když držím dietu, tak máme hlad. Ale tam v té době, tam hlad znamenal ohrožení života. Tam šlo o život. A on nemohl, tam nebyla nějaká samoobsluha, kam by si zašel nakoupit. Prostě když byl hlad, tak šlo o život a nevědělo se, jestli to přežije. Čili o to tu jde, jde o život. A to je určitá zkušenost, kterou také máme. Ne na rovině hladu, to si nic nenamlouvejme, to tady v tom našem, v té naší zeměpisné oblasti a v této době vůbec nevíme, o čem je řeč. Ale že jde o život, to také známe. Objeví se třeba některá nebezpečná nemoc. A jde nám o život, najednou. Jsem povídal dětem, jak jsem byl kluk, a šlo mi o život. Reálně. Najednou mi šlo o život. A i jiným způsobem nám jde do tuhého v životě. Dostaneme se třeba pod určitý tlak, a teď nevíme, jestli ho zvládneme. Víte, jak to někdy je, jak si někdy sahneme až na takovou tu strukturu naší bytosti. Často žijeme tak, že si nic neuvědomujeme. A jsou chvíle, kdy cítíme takový tlak, že najednou začínáme cítit ty své vlastní struktury a teď nevíme, vydrží to, ještě to nevydrží, praskne to, nebo ještě zvládnu další týden, ještě zvládnu další nápor. Do takového tlaku se můžeme dostat zaměstnání. Jsou některá zaměstnání, jsou někteří lidé, kteří nás dovedou takhle tlačit. Mezi lidských vztazích, víte, že někdy ve vztazích může vzniknout takový přetlak, že nevíme, co s ním. I ta společnost taková, jaká je, na nás může někdy tlačit a velmi tvrdě, až tak, že se cítíme nějakým způsobem ohrožení. A někdy to může být tlak, takový přetlak vnitřní prázdnoty, že mám nějak vevnitř tak prázdno a sice tak nějak něco čtu a něco dělám nebo něco studuju a tak dále, ale vevnitř mám takovou prázdnotu, že ani nevím, jestli mě to neroztrhne. To, co Kundera nazýval nesnesitelná lehkost bytí, je to o ničem. Nic. A nedá se to snést, je to moc lehké. Vnitřní přetlak. Takže také my se dostáváme do ohrožení života, i když nám nechybí chléb. Jsou to jiné podoby života a jiné potřeby života, které nám mohou chybět a které někdy zoufale postrádáme. Jak jde takovýto hlad, takováto nouze, jak to jde dohromady se životem víry? To přeci by nemělo jít dohromady. Tak jestli nás Pán Bůh má tak rád, jak jsme to říkali dětem, tak přeci nemůžu mít takovýhle hlad. Nemůže být se mnou v životě tak zle. Nebo to se říká jenom dětem, až dojdou do besídky, tak si povíme, jak je to doopravdy. Bible je velmi realistická. Když s námi mluví o Boží lásce, o Božím požehnání, tak nám znova a znova připomíná, nevyhneme se hladu. Nevyhneme se těžkým kritickým situacím ve svém životě. Nikde Pán Bůh neříká, že se vyhneme. Naopak, vždy nám znovu připomíná, to patří k životu a k životu víry a požehnání také. Jde o to, abychom si nevytvářeli utopie a ani duchovní utopie, takové nějaké krásné světy, ve kterých budeme brouzdat svou fantazií, ale ve skutečnosti to bude jinak. A právě v této situaci, v situaci, kdy Izák zakouší hlad, kdy mu jde o život, kdy jde do tuhého, tak se mu zjevuje Pán Bůh. Hned v té situaci hladu tam čteme, že se mu ukázal Hospodin. Nikdy předtím se mu ještě Hospodin takovýmto způsobem neukázal. Až když bylo zle. A to je strašně zvláštní zkušenost. Možná, že byste si někteří mohli o to podělit, jak tam, kde bylo hodně zle, tak se Pán Bůh hodně mocně a ještě mocněji, ještě silněji než třeba dřív ukázal, projevil, nějakým způsobem s námi vešel do kontaktu. Pán Bůh se zjevuje Izákovi. Nenechává ho s jeho hladem, ať si to tak nějak zvládne, jak umí. Dává mu pokyny, říká mu, co nemá dělat, říká mu, nechoď do Egypta, i když Egypt by se nabízel, tam většinou byla úroda dobrá, ale tam nechoď, mu říká Pán Bůh, to je příliš riskantní. A co víc, Pán Bůh ho ujišťuje o své blízkosti. Jsem s tebou, žehnám. A to je to, co nám Pán Bůh dělá a to, s čím za námi přichází i v dobách velmi velkého životního ohrožení a tlaku. Nám chce žehnat, být nám na blízku, znovu nám dát najevo, že je náš milující otec. A tak Pán Bůh Izáka ujišťuje o své blízkosti. Znova mu žehná a dává mu své zaslíbení. A je to zvláštní, jakým způsobem tady probíhá ta generační výměna. Probíhá už i na té rovině hladu. Je tam řečeno, že v zemi nastal hlad jiný než ten, co zažil Abraham. Či se připomíná Abraham taky zažil hlad. A je to něco, co bychom si neměli mezi generacemi zamlčet. Ano, zažil jsem hlad a šlo o život. Bylo zle. Ale i v tom požehnání dochází ke generační výměně. Je tam jednoznačný odkaz v tom požehnání na Abrahama. V požehnání se propojují generace. Požehnání, které dává Pán Bůh Izákovi, přímo navazuje na to požehnání dané jeho otci Abrahamovi. Čili k tomu jsme vedeni ve svých rodinách, ve sboru, předávat požehnání. Velmi prakticky, jak to udělat? Aby požehnání nezůstalo jenom u mě nebo u skupiny lidí, kteří jsou mi nějak tak blízcí typově, ale abychom si předali to požehnání i z generace na generaci. Všimněme si ale, že v tom příběhu, který jsme četli, se nejednalo o přímou předávku požehnání. Ta se objevuje jinde, v jiných biblických příbězích. Bude to Izák, který požehná Jákobovi přímo. Bude to Jákob, který přímo požehná svým 12 synům. Přímo jim předá své požehnání. Tady, v tom příběhu, který jsme četli, se jedná o nepřímou předávku požehnání. Pán Bůh dává Izákovi podíl na Abrahamově požehnání a Abraham už u toho není. Abraham je po smrti. Žehná mu sám Hospodin, ale žehná mu kvůli Abrahamovi. Říká, rozpomenul jsem se na přísahu, kterou jsem dal Abrahamovi. Čili jeho otci Pán Bůh něco slíbil a teď to plní jeho synovi a ten otec už u toho není. A připomíná také Abrahamovu poslušnost. Říká, to proto, že Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil. A proto Pán Bůh žehná Izákovi, protože jeho otec Abraham byl věrný. Zkusme o tom chvíli přemýšlet. My často máme takovou optiku, že moje víra začala ve chvíli, kdy já jsem uvěřil. Že začala mým znovuzrozením. A tím pádem potom máme také optiku, takovou, že ve chvíli, kdy já se cítím dobře, tak jsem na tom z hlediska víry dobře a ve chvíli, když prožívám nějaké pochybnosti, zápasy nebo pády, hlad, tak s tou mou vírou je to nahnuté. Tento příběh před námi otvírá ještě další dimenzi. Svým znovuzrozením, které je rozhodující, bez kterého to nejde, vstupujeme do celého řetězce víry. A ta víra začala daleko dřív, než já jsem uvěřil. Ta dokonce začala daleko dřív, než jsem se narodil. Tady je prostě určitý proud víry, živé, proud požehnání a já teď do něj můžu vstoupit. Bůh mi žehná nejenom kvůli mně, ale on mi žehná kvůli mým otcům, kvůli těm předcházejícím generacím, kvůli tomu, co jim slíbil, kvůli jejich věrnosti a poslušnosti, kvůli jejich modlitbám. Takže je tu určitá štafeta víry, určitý proud živé víry, do kterého se mohl vstoupit. A stejným způsobem se můžeme dívat i dopředu. Jestliže budeme Pánu Bohu věrní, jestli budeme lidmi víry a lidmi Božího požehnání, tak to ovlivní tu budoucnost. Budoucnost Božího lidu tady na této zemi. Zajímavá taková zkušenost, velmi taková živá duchovní atmosféra je dneska v Koreji. Jižní Korea, to je místem, kde žije bublá probuzení, kde se rodí víra po tisících a požehnání. Dokonce už je to tak, že z Koreje posílají misionáře do Evropy, protože vidí, jak jsme na tom tady bídně. Teď do prvního ročníku na semináři nastoupil mladý muž, majitel restaurace, studovat teologii, protože je misionářem tady v Čechách. Přišel jsem povědět o Kristu tady těm českým pohanům. V Koreji to žije, bublá. Když bychom se podívali zpátky, kdybychom se ptali, jak to všechno tam začalo, tak samozřejmě těch momentů je víc, ale je tam jeden zvláštní moment. V minulém století tam přijíždí skupina misionářů povědět evangelium a než víceméně stačí něco říct, tak jsou všichni zabiti. A potom se něco změní a protrhne se požehnání v té zemi a začne to tam žít. Zkusme o tom přemýšlet. Víra a požehnání přesahují horizont našeho osobního života. A Pán Bůh chce a může požehnat daleko dál, než možná jsme si ochotni představit. Izák Pánu Bohu věří, poslouchá ho, nejde do Egypta, ale na cestě poslušnosti ho zaskočí další nebezpečí. Víte, jak to bývá, že neštěstí nechodí samo. V čem bylo jeho neštěstí, že měl krásnou manželku? Takže prosím vás, kdo jste tady svobodní, opatrně, radši nějakou šerednou, ušetříte si spousty problémů. On měl potíže, protože jeho manželka byla krásná. Dostal se do cizího prostředí, neměl tam žádná práva a on se začal bát o život. Co kdyby těm mužům se ta žena taky líbila, což se celkem dalo předpokládat. A co kdyby se ty muži rozhodli mě odstranit, aby ta žena už tady nebyla tady s tím přítěžkem. Takže Izák dostane strach, a začne kombinovat. Nějaká víra to jde v tu chvíli stranou, on se bojí. Nějaká modlitba nebo něco toto. Ani, on se bojí a tak začne kombinovat. A vymyslí takovou kombinaci, domluví se se svou manželkou a řekne, podívej se, tak nějak ty nebudeš říkat, že jsi má manželka, to by bylo příliš riskantní. Ty budeš říkat, že jsi má sestra. Vatříček, ty jsi sestřička, jo, všechno. A kdyby, no tak co nejhoršího se může stát, no tak si někdo vezme, no ale já budu naživu. Čili takhle to nakombinuje Izák, aby si nějakým způsobem zachránil kůži. Přivede Rebeku do velkého rizika, tam s tou Rebekou to může špatně dopadnout. A na to on nemyslí, on to kombinuje, aby to vyšlo pro něj. Čili muž víry a v určité chvíli jedná naprosto bez víry. Podobně jako jeho otec Abraham. Přesně stejně to udělal Abraham. Úplně stejně. A tam to dopadlo daleko hůř ještě. Tam už mu Abrahamovi, jeho manželku Sáru, už ten panovník místní vzal do svého haremu. A Pán Bůh to celé zachraňoval, co ten Abraham spackal. Takže mezigenerační výměna, nejenom výměna víry a požehnání, ale také výměna hříchů. Předáváme si své hříchy, předáváme si svá selhání. Je to strašně zvláštní, jak děti opakují hříchy svých otců a vědí, jak dopadly. A stejně je zopakují. Jak dobře to známe z rodin. Ale platí to i na rovině duchovního rodičovství. Přemýšlejme o tom, jestli se nám nestává, že naše děti a naše duchovní děti zavirováváme. Že určitými svými postoji je nastavujeme k tomu, aby také oni jednou, až přijdou do podobné situace, aby se lhali podobným způsobem, jako jsme se lhali my. Selhání. To je také něco, co si žel napříč generacemi předáváme. V rodinách i v církvi. Své prohry, své hříchy. Asi by nám pomohla alespoň otevřenost. Kdybychom dokázali tvořit tak zdravé a bezpečné společenství, že by tam byla otevřenost možná. Že bychom mohli říct, to jsem zkazil, tady jsem prohrál, tady jsem selhal. Aby to předávání nebylo tajné, takové tajné předávání viru, ale abych mohl říct otevřeně, abych mohl říct, jak Pán Bůh pomohl, jak jsem to potom musel řešit, jaké byly následky, aby třeba snad ti, kteří přijdou po nás, se mohli některých věcí vyvarovat. Dobře to dopadlo. Pán Bůh nic neudělal, nic neřekl, ale cítíme ho tam na pozadí, jak Pán Bůh pomáhá. Dobře to dopadlo, nedošlo k tragédii, i když byla velmi blízko. A nově Pán Bůh Izákovi požehnal. I potom jeho selhání. To je zvláštní. Ale to je to, co nám Bible znova připomíná. I ti velcí lidé víry byli lidmi, kteří selhávali, kteří prohráli. Oni to nebylo tak, že by šli z vítězství do vítězství. To nebyli nějací duchovní supermani. A ani my si nepotřebujeme na něco takového hrát. Ty jsi super, já jsem super, všichni jsme super. Chyby neděláme, problémy nemáme, nehřešíme. John Wesley, když si takový velikán víry prohlásil, že 27 let nezřešil. Nevím, jak to dělal. Si nemusíme na nic hrát, na ničeho se stylizovat. Bible nám v tom pomáhá. Ukazuje nám, že k životu víry patří i ta selhání, než by je člověk měl schválně vyhledávat. A že Pán Bůh s námi počítá i přes naše selhání. Že nás z nich chce zachránit, vyvést a nově nám požehnat. A tak tam čteme o tom, že Pán Bůh potom všem Izákovi nově požehná. A konkrétně v tomhle případě se to projeví tak, že se Izákovi začíná dařit. Že ten nomád najednou může zasít a sklidit a začíná se mu to všecko pěkně rozrůstat, kvést pod rukama. Že to požehnání v tuhle chvíli nabere podobu nejenom, že Pán Bůh je s ním, ale i takovou viditelnou podobu. Prostě hojnost, úspěch, dochází úspěchu. Izák. Je to strašně zvláštní. Do jaké krize nebo nebezpečné situace člověka může přivést hlad. Ale také, a o tom čteme také v tomto příběhu, do jaké nebezpečné situace člověka může přinést úspěch. Další krize, další nebezpečí v Izákově životě začíná právě tím úspěchem, tou hojností, tím božím požehnáním. Pelištejci mu proto záviděli, pochopitelně. To je něco, čemu v Čechách bychom měli dobře rozumět. Víte, co se říká o naší zemi, že to je místo, kde se úspěch neodpouští. Být úspěšný, něco dokázat, něco, když nám vykvete pod rukama, v této zemi se to neodpouští. Závist. To máme rádi. To si pěstujeme, tak všecko tady v malém a běda, když někdo trošičku pověroste, nějak přesáhne ty naše dimenze. Narazí na závist a ti pelištejci s ním vyběhnou. Dokud měl hlad, dokud byl takový ubohý, tak toho tam nechali a ve chvíli, kdy začíná být schopný a mocný a kdy mu to jde, tak ho vyexpedují. Ten samotný ten panovník mu říká pryč. Začínáš být úspěšnější než my, ven. Tady mezi námi nemáš co dělat. On se tím dostane, tímto vyhnáním se dostane do dalšího problému, protože najednou nemá vodu. No, oni ho vyženou z toho místa, oni tam žijí okolo vody a teď ho vyženou vlastně do té pouště a on nemá vodu. A to zase něco, čemu my nerozumíme, ale snad si dovedeme představit, že jde o život. Tam být bez vody, tam najednou půjde o život jemu, jeho rodině, těm zvířatům, všem. Komplikace i vážné, které může způsobit hojnost a úspěch. Izák bude hledat studně, prameny života, studně pramenité vody, živé vody. A to je zase otázka, která je i před námi, i když my nemáme problémy s vodou. Ale zase jde o život. Kde jsou prameny života? Kde leží? Odkud beru sílu k životu? Sílu k překonávání potíží? Kde beru odvahu k cestě víry? Jak čerpáme požehnání? Jak dobíjíme baterky, když prostě už nemůžu, tak jak? Konkrétně, prakticky ne žádné teorie. Jak naberu sílu? Jak naberu vody? Co se nám osvědčilo, když jde o život? Jak čerpám životní sílu? Jak nabírat požehnání? Jak udržovat víru a posilovat víru? Jak to dělat? Jak duchovně ožít? Jak zažít probuzení? Hledání studní. Izák hledá studně, protože jde o život. On potřebuje studně pramenité vody. Problém je v tom, že jsou zasypané. Že nikde nic není. Všude písek. Samá poušť. A on nemůže najít. Nemá. A to je něco, co v životě také známe. Jsme potřebovali tolik nějakou sílu, nějaký životní elán, a teď všude písek. A co s tím? Přichází do vádí. Víte, co je vádí? Já to nevěděl, ale přečetl jsem si to ve slovníku. Někteří cestovatelé by asi věděli vádí. No, to jsou koryta potoků, říček, kde bývá voda jenom v sezónách. Když je období dešťů, tak tam teče potok. Když skončí období dešťů, tak je po potoku a zůstane tam jenom koryto. A Izák tam přijde, najde to koryto a to je celé. Je sucho. Není sezóna. Kde brát životní elán, nejenom o sezónách, nejenom čas od času, ale pořád, my přeci potřebujeme každý den a nejenom na podzim a na jaře. My potřebujeme vždycky. Takže hledá. A tam je zase velmi zajímavé, jakým způsobem hledá Abraham. On má mapu. Mapu svého otce Abrahama. Ne, že by měl v ruce papír. To těžko. Možná vydělanou oslí kůži a možná, že ani to ne. Ale otec se s ním podělil a řekl mu, tam a tam poznáš to podle toho a toho. Jsou studně. Čili řekli, četli jsme tam, že on jde vlastně v Abrahamových stopách a od Abrahama ví, tam, když si bývala studna, tam je dneska písek, tam není nic. Ale od Abrahama ví, tam bývala dobrá pramenitá voda a dokonce zná i ta jména. A tak čteme, že kopal Izák tam, kde kdysi kopal jeho otec Abraham a že tam nacházel vodu a že těm studnám dával stejná jména, jako jim dával jeho otec Abraham. Takže opět generační výměna. My nemusíme hledat pořád od nuly. Nejsme na to sami. Můžeme se sdílet. Mezi sebou tam byla voda. Tam můžeš. Ale můžeme se sdílet i napříč generacemi. Od svých rodičů a duchovních rodičů. Od těch, kteří už dávno nežijí, ale zůstali po nich třeba pěkné knihy. A dovědět se tak a tak, se dá nabrat voda. Tak a tak je možné nabrat velmi konkrétně, velmi prakticky duchovní sílu. Vzpomínám na to, byl jsem na to obrovský věčný, když jsem začínal jako kazatel v Opavě, tak tam byl jeden staříčký pán a on pamatoval církev ještě v tom období mezi první a druhou světovou válkou. A to byla církev, tehdy naše církev žila, bublala, tam měla pramen. A pro mě to bylo nesmírně zajímavé. Strávil jsem s ním desítky hodin, když mi vyprávěl o tom, jaké to bylo. Z čeho čerpali, co pro ně bylo důležité, co se dělo. Aby člověk nezůstal zakletý jenom v té církvi, tak jak ji vidí dneska. A velmi mnoho jsem od něj přijal. A nejenom vzpomínek, jakože vzpomínal rád, ale skutečně studní pramenů, které tam byly i dnes, i pro dnešní dobu. Takže nemusíme zůstat zakletí ve své vlastní době. Pán Bůh nás zve k víře a požehnání. Chce, abychom měli dostatek živé vody, pramenité vody, která s námi bude i v nejobyčejnější dny našeho života. A ten dnešní příběh je strašně zvláštní tím, že je zároveň příběhem o mezigenerační výměně. Víra mezi generacemi. Požehnání mezi generacemi. I když třeba naše společnost se velmi atomizuje, tak právě církev by měla být takovým místem, kde se nenecháme rozdrobit. Místem, kdy si budeme spolu povídat. Sdílet se. I napříč generacemi. A prosto obyčejně. Víte, že někdy člověk přijme daleko víc, když kolem toho nejsou veliká slova. Ale i k jádru, tam, kde k sobě najdeme důvěru. Kde jsem hledal vodu? Jak mi Pán Bůh požehnal? Kde jsem zakopl a zůstal jsem tam ležet třeba na několik měsíců nebo let? Sdílet se, abychom nebyli sami. Nenechme se zaklít do osamělosti naší doby. Boží lid je místem, kde nemá mít místo osamělost, kde máme být pohromadě.